Dobrý den, vážení diváci na YouTube a posluchači všude jinde. Vítám vás u dalšího podcastu. Jak vidíte, jsem úplně jinde, než bývám normálně. Jsem ve své pracovně a Honza Červenka, který už se vrátil z Dakaru a měl tady být, tak je zase tady na počítači. A proč tomu tak je, Honzo?
Čau, já vás moc zdravím. Já jsem si z Dakaru přivez strašně moc zážitků a taky jsem si z Dakaru přivez Omikron. Takže... Jsem nechtěl nakazit Hanzovi kočky a Hanze samotného, takže jsme se domluvili, že to radši uděláme takhle zase online. Ale tentokrát s daleko lepším připojením, protože doufejme, že Slánský net nesklame, takže to bude o hodně lepší než někde v poušti.
No, já doufám taky, že to bude fajn. Já se ještě omlouvám všem vám, který jako budete vidět tady moje trhavé pohyby, protože já jsem se dneska ráno probudil s úplně zablokovaným krkem a moc se nemůžu dechat, takže kdybyste slyšeli hekání, tak to jsem já, jo. Ještě ale moment, ještě vstanu, protože jsem zjistil, že moje žena tady vedle si nechala zapnutý počítač a když jí chodí zprávy, tak to dělá bordel. Tak vydrž, Jendo, já jsem hned zpátky.
V pohodě.
Tak jinak, nevím, kolik je toho vidět na tom GoPročku, ale kočku mám na stole taky, takže o to diváci nepřijdou.
Já taky můžu nějaký kočky pobrat tady, jestli doma bych klidně mohl.
To musí být. No prosím tě, takže Omikron z Dakaru, to je nějaká exotická verze a to si jako tam chytil v bivaku někde, nebo jak, co se stalo?
Prosím tě, to je hrozně vtipný, protože vlastně ještě před cestou zpátky, tak když jsem spolu mluvil, jak jsem byl jenom takový nastydlej a z toho fešfeše, tak jsem měl to všechno jako v plicích a v nose, tak jsem jednou hodně smrkal, takže jsem ani mě nenapadlo, že bych mohl být nemocnej, že bych mohl být jako nějaký covid. Ale když jsem se vrátil zpátky, tak včera večer, takže ve středu večer, týmový manažer Martina Prokopa poslal zprávu. Pozor, v letadle s náma byli nějaký lidi, kteří byli covid pozitivní, takže se doma otestujte. Takže jsem se včera otestoval a bohužel je to tak. A nejlepší na tom je, že vlastně, co jsme seděli v tom éru, tak jsme byli tři vedle sebe, takže seděl Petr Vejvoda, který se stará Martinu Prokopovi o sociální sítě, a vedle mě seděl týmový doktor, já byl uprostřed, a Petr Vejvoda je zdravej a doktor je nemocnej.
Sakryš.
No a taky bez jediného příznaku, takže je to takový jako neúplně příjemný, no.
No, jasně, no.
Ale myslím, že na tom Dakaru to lítalo zase všude, stejně jako to tam bylo před rokem a hlavně před těma dvěma lety, takže se to prostě nedá úplně vymítit a bylo tam spousta kašlajících lidí a myslím si, že prostě Dakar a covid už je teďka jako spojení, který k sobě patří.
No před těma dvěma lety to bylo ještě těsně před, to se ještě úplně nevědělo, že jo?
To nikdo nevěděl, zajímavý bylo, že já když jsem se potom vrátil zpátky, tak jsem si nechal udělat test na protilátky a měl jsem je.
Aha. Tak Vida, to já jsem teda neudělal, jsem si test a přemýšlím, no jako nic mi nebylo a jako byl jsem v pohodě, no, tak těžko říct, no. No každopádně teda seš v pohodě, necítíš
se
nějak.
Úplně, jako do Saudské Arábie člověka pustí jenom, když má minimálně dvě očkování, takže to mám za sebou. Takže žádný problém, v podstatě jediný co, že mám trochu rýmu a pokašlávám, takže to se omlouvám posluchačům, ale není to nic dramatického a určitě se to takhle nepřenáší.
Jasně. A nebude to spíš tím, že si nastyt ještě někde jako na cestě?
To je další věc, tam opravdu, jak jsme se bavili, tak to střídání teplot bylo enormní. My, když jsme byli nahoře na tom severu, tak ty to znáš, tak tam prostě opravdu byly velký zimy. A pak, když jsme zase sjeli dolů na ten jih, tak tam bylo nějaký 24, 27, jako, takže to bylo takový, jako, že jak na houpačce. Co ti budu povídat?
No jasný, no hele, a my jsme se teda neslyšeli od toho odpočinkového dne v polovině Dakaru. No a druhá půlka Dakaru byla dost dramatická, zvlášť teda pro Martina. Tak jako já myslím, že to asi naši posluchači vědí, já to jenom rychle shrnu. Bylo to furt dobrý, furt se držel do 10. místa. A někdy v desáté etapě mu odešlo něco na převodovce. Prostě mechanická závada, která dokonce snad ani nesouvisela s tím, že to auto je postavený znovu, že jo? To je díl, který tam byl už předtím.
To je fakt strašný pech. To si prostě představ, že by tě zastavila taková věc, jako je ti třeba prostě praskne páska na hadici od vody. Ale tady se to stalo tak, že vlastně tam je takový šroubení, jako nejsou to rychlospojky, ale takový šroubení k převodovce, kde jsou tlakové hadice. No a to se normálně uklepalo. A jak se to celý povolilo, tak z toho vytekl vlastně ten převodový volej. A bohužel se to stalo zrovna v zápalu boje, kdy Martin tak se honil s Kubou Přigoňským a přitom se to stalo, takže oni vlastně jako zacítili v kabině převodový volaj, ale říkali si, jako ty si je to z něho nebo z nás, auto pořád jelo, tak to neřešili, prostě ten adrenalin jako jeli na to. No, ale bohužel prostě po dalších třeba 5 kilometrech tak najednou přestala fungovat šestka, pak pětka a pak se ozvaly strašní zvuky a bylo po závodění.
To je fakt smůla, ale to je prostě Dakar.
Jo, to k tomu patří a v podstatě jako tam opravdu, když se ti to nesejde všechno dohromady, jako štěstí, skvěle připravený auto a ty v perfektní kondici a vynikající navigátor, tak to prostě nevyhraješ. Jo, já jako tentokrát letos to vyhrál Nasser Al-Attiyah, že jo, ten prostě jako si to zase zasloužil a ten to vyhrál ale taky tím způsobem, že v podstatě v té samé první etapě jako Martin, tak neudělali navigační chybu, jako nezakufrovali a najeli si velký náskok a z toho náskoku tak potom těžili zbytek soutěže. A to bylo strašně důležitý.
Ale teda, ačkoliv jsem nebyl jako přímo tam, tak jsem sledoval live timingy a tyhle ty věci.
Ano.
A musím teda říct, že myslím si, že Viktor jako se do toho velmi dostal a že jako navigoval tenhle rok skvěle, se mi zdálo.
Já jsem se o tom s Viktorem bavil úplně po soutěži po celém Dakaru a musím říct, že tak Viktor, to první zdaleka nebyl první Dakar, že jo? On jako všichni ho znají až s tím, že jede s Martinem Prokopem, ale a s tím jel 3x, ale on ve skutečnosti na tom Dakaru byl už 12x. On už předtím navigoval vlastně jako ve Marka Spáčila, jezdil s bráchou a opravdu jako těch zkušeností tak už má na rozdávání. A když jsme se o tom bavili, tak vlastně Vicky zmínil, že když to tak počítal, že si myslí, že na navigaci tak třeba projebali slušně.
No, ztratili.
Ztratili, dobře. Takže na navigaci ztratili nějakých třeba jako 4, maximálně 5 minut. Že to nebylo víc. Což je prostě pro Viktora jako neuvěřitelná vizitka a myslím si, že se ho bude muset Martin hodně hlídat, protože by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby po takovémhle špičkovém navigátorovi už jako šáhla i nějaká velká stáj, protože to si budeme povídat, ten špičkový navigátor tak je prostě půlka úspěchu na tom Dakaru.
Jasný.
A samozřejmě třeba Audi, to je zajímavý, samozřejmě třeba Audi, tak ty vlastně hned v té první etapě, tak oni se vymlouvali na to, že byl špatný itinerář, ale oni v té první etapě tak ztratili nějakých třeba 30 až 40 minut, protože tam všichni bloudili. No a to v podstatě potom rozdávalo karty vlastně na ten zbytek toho Dakaru.
No jo, tak, ale tak důležitá věc, samozřejmě první desítka nebyla, to se nepovedlo, ale myslím si, že i to, že ten Dakar je dojetej, to prostě si spousta lidí neuvědomuje, že to samo o sobě je věc, která je tak náročná, že se za ní férově rozdávají medaile, že jo, v cíli.
Jako v podstatě ten, kdo zná Dakar jenom z televize, tak si určitě uvědomuje, že to je těžký. Ale když to zažíváte na místě a vidíte to, tak je to super těžký. A v podstatě stačí strašně málo, aby ten Dakar definitivně skončil. A tentokrát to bylo udělané tak, že vlastně nově je Dakar součástí mistrovství světa dálkových soutěží, takže kdokoliv se mohl zpátky vrátit zpátky do závodu. Takže i když někdo vypadnul v průběhu té soutěže pro technický problém a přitáhli ho do bivaku na laně, tak on mohl potom druhý den nastoupit zpátky do toho závodu. Jasně. Ale tady ty lidi už nedostávali medaile. Medaily fakt dostali ti, kteří opravdu jenom dojedou do toho cíle, který prostě se dokážou vždycky sami a nebo s pomocí ostatních soutěžících, takže se dokážou dostat zpátky, jako že dojedou tu jednotlivou etapu. To je jako velká novinka pro letošní rok.
No, jako klobouk dolů prostě před klukama, muselo to být i psychicky strašně vyčerpávající a prostě já všem jenom doporučuju, běžte na YouTube, najděte si oficiální dakarský kanál, protože ty sestřihy, které tam jsou z každého dne, jsou nejenom, že jsou vtipný strašně, protože ten člověk, který tam dělá ty komentáře anglický, má opravdu takovej humor, jakože že si dělá srandu i sám ze sebe. A pokud trošku znáte reálie třeba hudební a filmový, tak tam bylo narážek opravdu spoustu. Mm-hmm. Ale jako ta kamera, ty záběry z těch vrtulníků, záběry z GoProček od jednotlivých lidí, co třeba jezdí na motorkách, jsou naprosto neuvěřitelný. A fakt si to dejte, protože to je úplně boží.
Jo, já jsem teď, když jsem se z Dakaru vrátil, jsem to přesně udělal, jsem koukal na ty videa, které jsem tam samozřejmě neviděl, jsem se na ně všechny podíval a je to skvělá práce. Já jsem měl to štěstí, že jsem se s Marianem Chytkou hodně bavil o vrtulníkovém vlastně jako kamerování a na garáži najdete článek o Fredu Nortovi, který je kaskadér, pilot z Hollywoodu, který lítá prostě rychle a zběsile a mizery a podobně a takovýhle ty akční pecky. A to je chlap, který zároveň lítá i na Dakaru jako pilot. Jasně. A to, když jsem to psal, tak jsem se tak normálně z toho samotného běhala husí kůže. To je tak strašně zajímavý, tak strašně komplexní. A samozřejmě si možná lidi vzpomínají na to, jak v loni v poslední etapě, tak ten vrťas letěl tak strašně nízko nad jedním kamazem a ten kamaz skočil na nějaký takový můldě, na rovný pláni a vlastně, jak povyskočil, tak on trefil ze spora ten vrtulník a ten vrtulník mu tou lyží urazil nějaký věci na kabině nahoře. A to bylo jako wow, to se všichni lekli, že to mohlo skončit strašným průšvihem. Naštěstí neskončilo, ale jako to, co tam předvádí nejenom ti závodníci, ale všichni lidi, kteří jsou součástí toho Dakaru, tak to je velká paráda. Jako klobouk dolů. Mě letos nadchlo, jak se strašně ta Saudská Arábie stala k tomu Dakaru vstřícná, že zatímco před těma 3 lety, tak o tom nikdo nic nevěděl, tak teďka, když přijedete na vložku, tak na startu, v cíli, ale i na té trati jako podél, tak je spousta lidí. A ty místňáci tak tam prostě přijedou, udělají si tam ty čaje, povídají si tam s váma, koukají na ty auta a strašně je to baví. Takže tady to se hrozně moc změnilo. Není tam samozřejmě tolik lidí, jako bylo v Jižní Americe, bohužel, ale stejně ten zážitek, ti jezdci si to chválili. Bohužel potom dochází takovým věcem, že čím blíž jsou k cíli, tak tím častější je, že proti ním vyjede najednou civilní auto. A to může být sakra velký problém. Naštěstí letos na Dakaru se stal bohužel jeden smrťák. Stal se tak, že to bylo poslední den, poslední etapa a na přejezdu 20-letý Francouz, to byl šéf mechanik u toho klasického Peugeotu 205, ne 405, 205, tak bohužel havaroval, že naboural do cisterny, která se otáčela na dálnici. Otáčení na dálnici v Saudské Arábii je naprosto běžná věc. A nevím, jestli nedával pozor, nebo jestli to jako stalo, prostě se to stalo a vyhasnul tam i letos, opět vyhasnul jeden lidský život. Já myslím, že to byla asi 80. oběť na Dakaru už. Od té doby se to jako Dakar pořádá.
No, tak ono už je to taky pěkných pár let, že jo?
Od 78. roku, to si budeme povídat, jako ono to strašně letí. A ty jsi zmiňoval toho Martina Prokopa, ale já si myslím, že letošní Dakar nebyl vlastně vůbec vydařený pro, nebo vůbec, že se podařil jenom několika málo Čechům. Kdybych určitě zmínil Milana Engla, který jel třídu Malemoto, to je takový to jako original by Dakar, se tomu taky říká. To jsou takový ti motorkáři, kteří jedou jenom s jednou bednou, nebo se dvěma bednama, v jedný tak mají vercajk a v druhý tak mají své osobní věci. A ten Milan tak to dokázal dotáhnout na neúplně úžasném druhém místě.
A to je neuvěřitelný, ano.
To je opravdu jako heroický výkon. A Milan dřív jezdil normálně na motorkách s plnou podporou. A letos si řekl, že to právě jako vyzkouší. A myslím, že příští rok, když se zadaří, tak určitě to prostě on může vyhrát. Tak to byla jako jeden skvělý český úspěch. A potom je zajímavý, že když se podíváte do nějakých novin, který tomu úplně nefandí, tak zjistíte, že Zdeněk Tůma na Štěrkolce, tak dojel na 4. místě a že je to nejlepší Čech na letošním Dakaru, což je samozřejmě pravda. A i tady se ukazuje, že když si vyberete dobrou kategorii, tak můžete udělat výsledek, protože Zdeněk, a on se s ním vůbec nějak netají, protože je to hrozně fajn chlap a je úplně v pohodě, tak on jel hodně na navigaci, jel hodně na trpělivost a zbytečně to nehrotil, jak se říká. A díky tomu, že vlastně v jeho kategorii odstartovalo abych nekecal, 24 lidí, 25 lidí, něco takového, a dojelo jich jenom 7, tak on to dotáhnul na tom krásném čtvrtém místě, což je prostě jako, i to je obrovský úspěch, že jo. A bohužel Martin Macík, ten tomu se nedařilo ani náhodou, tak jak si představoval, ten tam prostě přijel s tím, že by se chtěl dostat mezi ty kamazy, že by jim chtěl zatopit, ale oni tam měli nějaký problém s motorem, měli tam nějaký jako takový drobný takový pochybení, jak navigační, tak i vlastně jako třeba, že jim to auto nejelo po výměně motoru, tak to mě bylo moc líto, protože ten kluk si od toho seboval určitě víc, pak vlastně v půlce Dakaru odstoupil Šoltis, že jo, ten jeho druhý kamčák, který tam měl, tak to bylo takový jako ne úplně povedený. A Pepa Macháček, který v loni vyhrál toho kontroverzního Beduína, o kterém se tak jako mluvilo, jestli to má vyhrát, nebo jestli to měl vyhrát, nebo neměl vyhrát, tak ten taky, ten prostě technický problém a nazdar. Ten Dakar, na který to opravdu nemilosrdný.
Je to tak, no, tam prostě, když se stane něco závažnějšího, tak prostě je konec, tam už se s tím pak nedá nic dělat.
Tak to vlastně úplně stejně měl ještě Martin Michek, že jo, na motorce, tak ten taky prostě, ten v loni na Dakaru 10. místo, celkový prostě 10. místo, jako úžasný. Letos, tak se motal okolo 20, tak taky jako dobrý, prostě postupně se dostával nahoru, asi by to bylo třeba maximálně na 15, no, ale ten taky prostě technický problém, potom co to pál po nějaký rovině, a najednou se tam před ním objevila díra. On říkal, že tam byla prostě najednou jako, že to vypadalo jak rovná celistvá plocha, která najednou skončila, a on tam skočil a motorka letěla, říkala 5 metrů vzduchem, no, 5 metrů vejška, obrovský polet, že vlastně jenom si říkal, jestli se nezabiju tady u toho, tak už nikdy. Dopadnul, no, a při tom dopadu tak si vlastně totálně zničil přední kolo a ztratil tam celý 4 hodiny, nebo 3,5 hodiny, tak prostě čekal, jestli tam někdo jako u něj zastaví, nezastaví, a vlastně už to chtěl skoro vzdávat. Ale přijel jiný motorkář, který mu odešla spojka na motorce, a on mu říká, hele, já mám problém se spojkou, jel bych se dál nepokračoval, tady máš moje přední kolo a jeď. Takže on se vrátil zpátky do toho závodu, dojel tu etapu, takže i ten Martin tak nakonec získal tu vytouženou, aspoň tu medaili, než na Beduína.
Jasně. No, musím říct, že jako zas a znovu prostě zírám ty lidi, kteří to jezdí, a ty motorkáři zvlášť, to jsou naprostý hrdinové, prostě já to nechápu, jak to můžu vůbec vydržet, jo. Když vidím, jak tam s těma těžkýma mašinama zápolej v tom kamení a v tom písku, tak jako to člověk nevěří, no.
Já jsem to na motorce zkoušel v terénu jenom párkrát a nikdy bych si to netroufnul jet Dakar na motorce. Nikdy.
Jasně.
To je jako respekt.
Tak dobrý, hele, zanechme Dakaru.
Hele, ale Hanzi, já bych možná ještě jednu věc o tom Dakaru. A to
no,
je ta
povídej,
Audina.
Povídej.
Já jsem včera, tak jsem se setkal se strašně zajímavou otázkou, kdy se mi někdo zeptal na to, jestli je někde napsáno, nebo jestli někde bylo zveřejněno, kolik stálo, nebo kolik tady ta celá taškařice stála Audinu. Umíš si představit, co to třeba stálo?
No, já jako naprosto jasně vím, že si to skoro ani představit neumím, protože jako vím, jaký mají automobilky rozpočty prostě na rally, třeba klasický a takovýhle, a jde to prostě do milionů eur, že jo, tak tohle to budou desítky milionů možná.
My jsme se totiž právě o tom bavili s Fapíkem, který je tomu hodně jako zainteresovaný, a říkali jsme si, kolik mohlo stát, jakože asi kolik to stálo celý, to nikdo nezjistí, že jo. Mm-hmm. Protože ten ansábl, který tam Audina měla, tak byl obrovský, jak s doprovodnýma autama, tak s kamionama, tak servisní zázemí. Oni vlastně měli 4 ty auta. 3 auta závodili, ale 4. auto, tak bylo tam uložený na kamionu. Každý z těch závodňáků měl svůj vlastní servisní kamion, plus k tomu byly další servisní kamiony. Ale my jsme spíš počítali, kolik mohlo stát jako jedno to auto, se kterým tam ten Science, Extrem nebo Petr Hanzl jeli.
Ano, a pokud náhodou tápete, nebo jste to přesně nesledovali, tak mluvíme o speciálním hybridním prostě elektrickým sporťáku, který je jako elektromobil, ale má na palubě spalovací generátor vlastně proudu, který se zapíná nezávisle na tom, jak ten pilot šlape na plyn. Ten pilot jede vlastně v elektromobilu a občas se mu tam rozhučí prostě čtyřválec nějaký, že jo, z DTM. Nebo
no, nějakej.
Jako vycházející ze závodního motoru z DTM a ten mu prostě dobíjí ty baterky, že jo.
Přesně tak. To auto samo o sobě je hrozný sci-fi. Ta technologie podle lidí, který tomu zase jako rozumí, a ono se to ukázalo i v průběhu toho Dakaru, tak je přesně jako něco, co může hrozně jako... Opravdu, že to ukazuje, že to možná bude budoucnost toho motorsportu, ne čistý elektromobily, protože tak, jako aby ty auta měly dojezd, tak to je úplně o ničem, ale aby to fungovalo v tom terénu, tak ta elektrika má strašně moc výhod a to je největší výhodou, je ten maximální točový moment už od nulových otáček, že? Mm-hmm. A Sainz v cíli Dakaru řekl, že nikdy neřídil lepší závodní auto na Dakaru, než je tady ta elektrická Audi, nebo hybridní Audi. A v podstatě oni měli 4 etapové vítězství, tuším, že 2x nebo 3x, tak byly 2 auta na bedně. Ty Audiny fungovaly úplně neskutečně, měly maximální rychlost, hlavně v tom terénu. Ta vysoká průchodnost je neuvěřitelná. A opravdu si myslím, a spousta lidí, kteří fakt tomu rozumí daleko víc než já, tak říkají, že tady ta technologie, něco, co třeba využívají úplně běžně dieselový elektrický lokomotivy, kde vlastně mají taky dieselový generátor, který nabíjí baterky a roztáčí elektromotory, takže by mohla být budoucnost toho motorsportu. Mm. A fakt ty Audi tam přivedly neuvěřitelnou věc, ale zpátky k tomu, kolik to stálo. Když si vezmeš, že VRCčko, že cena VRCčka se říká, že to auto stojí nějakých 25 až 30 milionů korun. R5 tak stojí nějakých 7 milionů, nebo 6. A když jsme to dávali dohromady, tak možná, že ta jedna, že to jedno Audi, tak mohlo třeba stát jako klidně 500 000 000 korun.
To je prostě neskutečný, ale jako zase na druhou stranu musíme brát, že to není jako, že by se Audi řeklo, hele, pojedeme na výlet do pouště a postavíme si nějaký elektrický auta, že jo. Oni na tom samozřejmě tu technologii testujou.
Jasné.
A nejenom co se týče jako toho motorsportu, ale určitě z toho budou získávat spoustu poznatků i pro případní nějaký sériový auta, že jo.
O tom žádná. Audi nikde oficiálně nezveřejnilo, jak dlouho celý tady ten projekt chystalo, ale mluví se o tom, že vlastně tady tu technologii, takže vyvíjí minimálně 3 roky. A ta částka těch 500 000 000, kterou jsem zmínil, tak je vlastně jako je o tom, že v tom je zohledněný i ten vývoj, že tam je zohledněný i to, že na tom prostě muselo vyšívat nějakých 80 lidí neustále a ono potom ty auta samotný jako postavit, tak už v úvozovkách tak drahý nebylo, že jo. Ale pořád se bavíme prostě o tom, že i to auto jenom jako postavit muselo stát strašnou řepu.
No to je ono. Ale jak říkáš, to jsou prostě zaplacený týmy špičkových odborníků, který jistě nejsou levný a prostě 3 roky nepřetržitý práce. Tak to je prostě samo o sobě, tato částka musí být naprosto astronomická.
Přesně tak. A teďka vlastně, když si vezmu, že úplně novinka, a teďka už teda jako trošku utečeme od toho Dakaru, takže tou velkou novinkou tak je i v rally, že teďka co se jelo rally Monte Carlo, tak tam startovali už auta, které jsou ty VRCčka, které přesně mají specifikaci, že už to jsou hybridy taky. Mm. To nevím, jestli jsi zjišťoval nebo nezjišťoval, jestli o tom něco víš nebo nevíš.
Já jsem viděl někde na YouTube nějaký jenom záběr, jak prostě právě jedou ty auta a právě jim vrčejí ty motory na vysoký otáčky, protože se dobíje nějaký ty baterky, no.
No, to je strašně zajímavý, protože vlastně ty VRCčka, tak jsou teďka nově, tak je pohání hybridní ústrojí, že vlastně je tam ten klasický dvoulitrový čtyřválec, oturbenej, jako měli dřív, ale je k tomu přidaný elektromotor s baterkou a ten elektromotor tak dává extra 136 koní, je to jako 100 kW.
Jasně.
Takže pardon, ty motory jsou 16 stovky, ne 2 litry, pardon.
Jo, jo.
No,
jo.
A takže vlastně jako k tomu je přiřazený ten elektromotor, který vlastně těm pilotům tak dává extra výkon po dobu 3 vteřin. Ty, když zmáčkneš plynový pedál úplně na podlahu, tak vlastně to auto vystřelí ještě, jako by že ti pomůže ta elektrika.
Jo,
a 3 vteřiny to takhle prostě vydrží vrčet na plný kule a pak se to zase potřebuje nějakou dobu dobíjet. No a zároveň na přejezdech, tak ty auta jsou schopný jet čistě na elektřinu.
Mm-hmm.
To je hrozně zajímavý a myslím si, že a podle toho zase, co jsem teďka už viděl, nějaký jakoby shakedown a nějaký ty testy, tak ty piloti jsou z těch nových aut fakt nadšený, protože tam nejde o to, že to jsou jenom hybridy, ale je tam spousta nových konstrukčních věcí, že třeba ty auta tak jsou postavený, že mají zpátky rámový konstrukce, že už to není takový ten skelet, který by vycházel z běžného auta, ale že to je vlastně rámová konstrukce a zvenku se to tváří jenom jako normální auto.
Jasně, takže je to ale samozřejmě daleko tuší a asi předvídatelnější jako v těch těžkých podmínkách.
A samozřejmě se to dá prostě postavit úplně jinak, že jo? Ale Hanzi, ty máš taky nějakou zkušenost s elektrickým autem, ať pořád nemluvím jenom já.
No, mám, já jako možná si pamatujete pár podcastů zpátky, já jsem tady mluvil o tom, jak jsem dostal někde za uši na diskuzích prostě na internetu, přestože jsem vlastně byl ten, který tu elektromobilitu jako hájí, tak jsem právě tady Jendovi před začátkem natáčení říkal, že tyto časy se možná trochu blíží ke konci, protože a ono to není tak jako úplně vina toho auta,
no.
Jako spíš se to jako sešlo i s tím, že opravdu, jakmile jsem zmínil něco negativního o elektromobilu na Twitteru, tak se na mě snesla obrovská úderka prostě lidí, který podle mě z jedné části elektromobily nemají, jenom jsou nadšený prostě tím tou vizí, že bude všechno jako hrozně ekologický.
Zelený, sluníčkový a duhový.
Což ale nemusíme ani mluvit o tom, že to tak úplně jako není, že prostě elektřina se ještě úplně zeleně nebude nějakou dobu vyrábět a tak dále a výroba baterek, do toho nebudeme zabředávat. Ale prostě jsou to lidi, kteří prostě vlastně s tím nikdy nežili, s tím autem. A maximálně se někde svezli, kde je to samozřejmě ohromilo, protože to je tichý a hrozně rychlý a tak dále.
Mm-hmm.
Ale nemají tu praktickou zkušenost, ale přesto ti jsou schopni tvrdit, že ty si to myslíš špatně a ty tomu nerozumíš. A druhá část jsou majitelé elektromobilů, což jsou ale většinou poměrně bohatí lidi, kteří mají svůj barák se svojí nabíječkou.
Jasně.
A jako...
A s dalšíma dvouma autama, třema.
To je, a přesně. A když jedou někam dál, tak prostě si vezmou svýho Mercedesa nebo něco takového a jedou prostě, jo. A to já říkám od začátku, že jakmile máš svůj barák s nabíječkou, tak je situace úplně jiná. Já kdybych ten minulý týden, kdy jsem měl elektrického Citroena, vy uvidíte samozřejmě na garáži test a na YouTube u mě potom uvidíte i vlog, který se tomu bude jako věnovat den po dni, jak jsem ho používal. Já kdybych
rozcupujou měl tady... ty lidi.
Prosím?
Že ti lidi rozcupujou za to.
Hele, jako takhle. Já říkám a zazní to i v tom testu, kdybych měl tady před barákem svoji nabíječku a to auto každou noc stálo v té nabíječce, tak celý ten týden jsem neměl jediný problém. Jo, jezdil jsem, všechno bych zvládnul, jak jsem potřeboval, no problém. Ale to není můj případ a to není případ většiny lidí ve velkých městech. Většina lidí ve velkých městech bydlí v činžáku a garáž, buď má garážový stání, kde prout není, anebo prostě parkují na ulici. A v tu chvíli se musíš spolehnout na veřejné nabíječky. Ano, veřejné nabíječky pořád přibývají a asi za 5 let to bude úplně jinak, než je to teďka. Jo, to je taky, ale prostě v současné situaci, když mi někdo řekne, že normální člověk si klidně může teďka už koupit elektrický auto, protože už je to v pohodě, tak prostě kecá, protože to tak není. Jo, a hlavní problém je samozřejmě v tom, že minulý týden bylo kolem nuly, byla zima, byla taková, ještě sem přišla taková ta vlhká zima, nepříjemná.
Taková ta kousavá, jasně.
Když jako stojíš chvíli venku, tak i když seš dobře jako oblečený, tak začne zalejzat a je to prostě nepříjemný. Takže prostě potom se potřebuješ zahřát. No a když nasedneš do elektromobilu a zapneš ho, tak ten elektromobil, který má deklarovaný dojezd 350 km, tabulkovej, tak dobře, všichni víme, že tabulky nefungují ani u benzínových, ani u elektrických aut. A jak asi všichni tušíte, tak elektrický dojezd se měří tak, aby byl co nejkrásnější, takže se měří v ideálních teplotních podmínkách, kdy to auto nemusí topit ani klimatizovat a kdy prostě jede v nějakým tom naprosto ideálním městským režimu. Jo? Mm-hmm. Takže prostě já jsem samozřejmě nečekal, že to auto ujede 350 km.
Tak kolik? 280?
Nicméně, když jsem si ho přebíral, tak jsem zjistil, že není naplný úplně doplná, že je nějakých třeba 90% a počítadlo dojezdu ukazovalo 272 km.
Mm-hmm, tak ještě míň, no.
Tak jsem si říkal, ale jako OK. Potom, když jsem ho nabil doplná, tak ukazovalo 305 nebo tak nějak. Mm-hmm. Jo? Těch 100% tý baterky jako v téhle zimě. Problém ale byl, že to počítadlo lže. Že to počítadlo prostě nemluví pravdu. Ty kilometry ubejvají a to prostě takhle. Ono samozřejmě ukazuje jednu věc, když se ho odpojíš od té nabíječky a ta baterka je zahřátá. A úplně jinou věc ti ukazuje, když k tomu autu přijdeš ráno a ono stálo prostě celou noc na mraze. Mm-hmm. A ta baterka je studená. Tak v tu chvíli prostě on si ji přeměří a zjistí, aha, ten náboj tam takovýhle není a ten dojezd ti samozřejmě zkrátí. Jenže problém je v tom, že u tohohle auta ten dojezd i při normální jízdě ubejval dvakrát rychleji, než by měl. Za každý jeden ujetý kilometr mi ubyly dva. Takže já jsem reálně s tím autem ujel 130 km na to první nabití, kdy to nebylo úplně doplná, a 140 na to první, kdy to bylo opravdu na 100%.
A ty jsi to měl, Hanzi, ty jsi měl puštěnou klimatizaci, vyhřívání sedaček a takovýhle věci?
Hele, vyhřívání sedaček jsem nezapínal, topení jsem si pustil, protože to bych jinak zmrznul. To bych opravdu mluvil dneska jako ty, byl bych nastydlej a ne-li nemocnej. Protože byla opravdu, jak jsem říkal, nepříjemná zima a já jsem si topit chtěl. Já jsem zkoušel jít na eko režim, tam je samozřejmě režim, že jo, sport, hybrid a eko, teda sport, normál a eko, tak jsem zapnul eko, jenže ten právě to topení úplně vypne. Jo, ten je opravdu určený jako pro nějaký nouzový prodloužení dojezdu, když prostě potřebuješ někam dojet, ale s tím se opravdu jako nedá existovat. Ještě pro doplnění, na dálnici jsem ani nepáchnul. Jezdil jsem většinou po městě a pak jsem byl v Lipčicích nad Vltavou, kde Volkswagen měl premiéru svého nového Multivanu, což je taky jako pěkný auto, o tom si třeba povíme někdy příště.
No.
A tam jsem jel po okreskách a jel jsem 70. Jo, fakt jsem, jel jsem prostě jako výlet. Výletní tempo, když jsem dojel prostě pomalou 120 nějakou, tak jsem zůstal za ní a nepředjížděl jsem jí. A i s tímhle používáním opravdu prostě ten reálný dojezd si myslím, že i kdybych zůstal ve městě, tak víc než 150 na tu plnou baterku nedám.
To je strašný průšvih.
To je průšvih, protože prostě lidi, kteří si to auto koupějí a vidějí ten dojezd 350, tak budou v klidu. Já prostě, když v létě jsem měl půjčený nějaký elektromobil, který měl dojezd mezi 300 a 400, tak jsem si říkal, jo hele, to už je v pohodě, tady bych asi jako neměl tu dojezdovou úzkost, to bych asi dokázal používat jako, to bych prostě nabil jednou, dvakrát týdně při tom normálním provozu a pak, když bych chtěl o víkendu do Brna, tak vím, že bych tam v pohodě dojel. No jo, ale v zimě zjevně ne, jako, nebo aspoň u některých ne. Jako jo.
Já to si myslím s elektrickýma autama, tak já si pamatuju, že tenkrát jsem měl psát nějakou věc pro jednoho nejmenovaného distributora elektrické energie a oni mají centrálu v Brně a měl jsem mít toho elektrického Golfa.
Jo.
A takže já jsem dojel tenkrát vlakem do Brna, tam jsem si měl vyzvednout toho Golfa, tak jsem si do něj sednul a zjistil jsem, že to byl ten Golf s tou nejmenší baterkou a já vlastně bych s tím autem nedojel ani na tu první jako super nabíječku, která je na D1. Takže, a přesně bylo takovýhle počasí jako ošklivý, takže já jsem s tím autem vyjel jsem s tím 20 km za Brno, otočil jsem se a jel jsem zpátky, auto se mi tam nechal a vracel jsem se zpátky vlakem do Prahy, protože jsem vlastně nebyl schopný s tím autem dojet vůbec do Prahy.
Jo, jako tady prostě, a když se ještě uvědomím, že bych jako jel po dálnici, tak já bych opravdu musel jít po dálnici 80 za nějakým kamionem a modlit se, abych dojel na ten 111. kilometr, kde jsou ty hyperchargery nějaký.
No.
Kde bych prostě si zaplatil prostě za Unity a dobil si tu baterku. A to není prostě použitelná věc. Především ale jde o to, že já jako člověk, který nemá tu domácí nabíječku, jsem se tomu autu musel přizpůsobovat a opravdu jsem reálně ztratil několik hodin času v tom týdnu.
Mm-hmm.
Tím, že jsem musel se chovat úplně jinak, než bych se choval normálně. Mm-hmm. Jo? Lidi mi, já jsem samozřejmě, když se mi poprvé nepodařilo vrátit se z natáčení domů a zůstal jsem viset na Butovicích, protože už mi svítil 1 kilometr dojezdu a já jsem se bál, že mi to fakt cestou na ten anděl, i když je to z kopce, že mi to někde zdechne.
Ano.
Takže jsem to prostě nechal na slabý nabíječce na Butovicích, kde teda se hlásila, že bude nabíjet dlouho, ale já jsem tam nakonec prostě za 3/4 hodiny dobil asi 10 kilometrů a pak jsem...
3/4 hodiny 10 kilometrů, jo?
No, možná 15, nevím přesně.
No dobře, ale... to bylo 20.
Ale prostě tam byla 22, už tam někdo stál, tak možná se to dělilo, nevím. Mm-hmm. Každopádně dolil jsem tam jenom tolik, abych bezpečně dolil na Anděla, kde je 50-kilowattová nabíječka a tato auto za hodinu nabije doplná. Jako.
Mm-hmm.
Takže jako v pohodě a ono navíc, možná jak byla ta baterka fakt promrzlá, tak možná, že ta nabíječka jí do ní nejdřív lila pomalu, jo. Je možný, že prostě tam ten začátek je trošku
tam těch omezení, to jsou přesně to správně zmínil.
Nicméně,
no.
Jak jsem z toho byl samozřejmě rozladěný, protože jsem byl domluvený s Lenkou, že půjdeme se psem prostě do parku na procházku ještě za světla a já jsem prostě zůstal hodinu viset někde pryč, že jo. Mm-hmm. A jak jsem z toho byl nakvašený, tak jsem samozřejmě vlítnul na Twitter a napsal jsem, že tohle se mi teda jako nelíbí. No a snesli se tam na mě lidi, kteří říkali, že to ale není jako chyba toho auta, ale chyba řidiče, že jsem přeci měl mít nabito, že jo. Že jako kdybych byl zkušený elektromobilista, tak přeci vím, že ten elektromobil se používá jako jinak, jo. A já vám všem říkám, ne, tohle není pravda. Prostě auto mě má sloužit jako prostředek, který mi ulehčuje život. Jako prostředek, který, když se stane něco nečekaného.
Mm-hmm.
Ne, že já si naplánuju, že zítra pojedu do Plzně, tak prostě nechám auto plně nabít. Ne, já prostě vím, že zítra pojedu jenom do práce a to, že tam mám teďka dojezd 50 km, mi úplně stačí. No jo, jenže já zítra pojedu do práce, pak mi zavolá žena, že pes zvrací a potřebuje k veterináři, aha, bude mrznout a najednou mám problém, protože najednou já to nemůžu udělat hned. Kdybych se v té situaci, jako s tím elektromobilem, kdy jsem měl 1 kilometr dojezdu, ocitnul v jakýmkoliv jiném autě spalovacím,
mm-hmm,
tak než jsem dojel na tu první nabíjecí stanici, tak jsem minul 3 benzínové pumpy, kde bych za 5 minut natankoval plnou nádrž a měl bych dojezd 800 kilometrů. Jo? A to je ta praktičnost toho auta benzínového nebo naftového, kterou prostě ty elektromobily zatím v žádném případě nemají. Ano, jasně, když máte doma nabíječku, nemusíte k pumpě vůbec, máte každý ráno nabito, fajn, ale v momentě, kdy potřebujete někam dál a stane se něco nepředvídatelného, tak už je vám ten elektromobil na úplně stejný houby, jako prostě mě, když tu nabíječku nemám.
Ty jsi se strašně rozohnil, Hanzi.
Rozohnil, no, protože jako já, mě v podstatě ty auta docela bavěj, jako ne tím autařským způsobem, ale jako je to fajn, je to tichý, je to hrozně pohodlný. Ta C4 je taková jako naladěná doměka, ani prostě ten odpich tam není, jo? Že je takový jako stlumený, francouzský, příjemně.
Jo,
hrozně by to bylo dobrý, ale prostě není to praktický. A mě štvou ale hlavně ty lidi, kteří ti v jednom kuse meldujou, jak ty benzínový auta jsou k ničemu a jak už to prostě za dva roky nebude nikdo chtít, protože ty elektromobily jsou jako lepší. No oni jsou v některých věcech lepší, ale prostě nejsou použitelný v normálním životě.
Já jsem fakt strašně zvědavej a když jsem viděl, že na tom Dakaru to, jak fungovala ta Audina a ta kombinace toho spalovacího motoru, který vlastně dělá ten generátor a jak potom ty výhody té elektřiny se dají jako jasně použít, tak to je možná super, protože vlastně ten benzínový motor pracuje, nebo dieselový, tak pracuje v nějakých optimálních otáčkách, při kterých má prostě opravdu úplně minimální emise, nebo nejnižší, co může mít, a zároveň vyrábí dostatečně dost výkonu na to, aby dokázal nabít tu baterku a z té baterky tak se potom roztáčely ty elektromotory.
A je to tak?
Možná by mohla být budoucnost i pro normální auta. Třeba Mitsubishi tady to už má normálně, jako už to zkouší.
Nissan, příští Qashqai,
ano,
nebo respektive ten Qashqai, co už je teďka, tak přijde v hybridní verzi, která bude právě na tomhle založena.
No.
Tam ta baterka bude hodně malinká, takže ten motor vlastně pojede pořád. ale nebude fyzicky spojený s žádnou převodovkou s kolama, on bude jenom nabíjet tu baterku. A z té baterky budou brát potom elektromotory. Takže na to jsem hodně zvědavý. A v téhle souvislosti já si myslím, že bude taky zajímavá buď teda to auto, anebo to, co bude následovat. Mluvím o Mazdě, co to je, CX-30 nebo MX-30, jmenuje ten jejich elektromobil MX-30, který samozřejmě byl představený a nevím, jestli si tady vůbec někdo koupil, protože ten má brutálně malý dojezd, ten má snad 100 kilometrů, že jo? Ten má malinkou baterku, oni to inzerovali vysloveně jako příměstský auto. No ale ten by měl přijít právě s range extenderem a to by měl být Vankl.
Jo,
a Vankl je prostě samozřejmě v tomhle případě ideální tím, že nemá skoro žádný vibrace. Mm-hmm. A když prostě jede v jedněch otáčkách, tak má ideální krouták, ideální výkon a zároveň by se nemusel opotřebovávat tolik, jako když ho honíš otáčkama a řadíš s ním. To opotřebování samozřejmě a spotřeba voleje u toho Vanklu je největší problém, že jo.
Tam je potom strašně zajímavý zmínit, že spousta lidí bude říkat, no jo, ale to je hrozná blbost, když jako benzínový nebo dieselový motor vyrábí elektřinu, která potom pohání ty elektromotory a že to je vlastně jako, že to není dobrý, že tam je strašně moc jako provozních ztrát a podobně.
Jo.
Ale pozor, a zase ten motorsport, v tom motorsportu tak je přesně vidět, jaký je obrovský rozdíl v tom, kolik koní produkuje pohonná jednotka a kolik koní se ve skutečnosti potom dostane na ty kola. A tam vlastně ten samotný výkon tak je důležitý na top speed, ale aby to auto mělo takový dobrý rozjezd a všechno, to je otočený momentu, že jo, to prostě jako každý, ani ne technik prostě, to každý řidič prostě ví, že točivý moment je důležitější. A díky tomu, že vlastně ty elektrický nebo ty hybridní auta tak jsou přímo spojený ten elektromotor s těma kolama, tak tam potom nedochází žádným těm provozním ztrátám, který by se ztrácely v převodovce, který by se ztrácely v diferenciálech a prostě v tom dalším přenosu. Takže to je hrozně jako zajímavý, že možná, a já nejsem technik zase teda, já neumím tady to jako nenavrhuju auta, ale říkám si, jestli by třeba tady to z dlouhodobého hlediska opravdu jako nebylo nejlepší řešení.
Je to jako zajímavý, určitě prostě samozřejmě spousta lidí v těch diskuzích zase říká, že nejlepší řešení je vodík, jenže to, i když zase nejsem technik ani chemik, tak vím, že to není tak úplně jednoduchý s vodíkem. Bylo by to krásný, ale prostě taky to nebude tak jednoduchý. Ale jako mě na tom nejvíc všem děsí to, že prostě jo, já jsem to tam i několikrát do té diskuze psal, až ty elektrické auta fakt budou lepší, tak oni si je lidi rádi koupí, že jo. Ale zatím jsou dražší, jsou méně praktický z hlediska toho okamžitého dojezdu, okamžitého doplnění energie a tak dále. A to, že jako tady někdo řekl, OK, tohle je ta cesta dopředu, my říkáme, že to je ta cesta a všem ostatním zakážeme jako vyrábět benzínový auta za 5 let, tak nebo prostě za 8 let nebo za jak dlouho, tak jako to je ten problém, který já s tím mám, jako jo, protože jasně za 8 let bude určitě jiná situace v nabíječkách a tak dále, ale to, že už takhle dopředu někdo říká, my vám to zakážeme, to se mi jako nelíbí, no.
To naprosto chápu, zajímavý taky s tím vodíkem a opět Dakaru. Na Dakaru tak startoval vodíkový kamion a bylo to vlastně jako v rámci toho, že oni říkali, že to je jako promo a že pojede jenom některý soutěže, respektive některý ty vložky, některý etapy. Tak nakonec ta realita byla taková, že vodíkový kamion strávil 99% času na tahači za normálním kamionem, který ho prostě bude jako na návěsu, za normálním tahačem, naftovým samozřejmě, a třeba 5 kilometrů před tím, než byl ten slavnostní příjezd do bivaku, tak oni zastavili ten vodíkový kamion, sundali z toho návěsu a jeli s ním s velkou slávou, tak s ním přijeli do toho bivaku. A pak třeba to auto odstartovalo do rychlostní zkoušky. Takže prostě zase jako lidi na startu, wow, elektrický kamion, jako paráda, ono se to rozjelo. Ten kamion ujel 3 kilometry, sjel z té trasy najel na normální silnici, kde už na něj čekal ten návěz, naložil na ten návěz a zase ho vezli prostě pro dalšího bivaku.
Takže stejný jako v Americe nějaký ten politik, který přijel na tom bicyklu na ten meeting, ale ten bicykl si o dva bloky jinde vytáhnul prostě z nějakého GMC svojí tajné služby, že jo?
Jo, přesně. Úplně jako neuvěřitelný, strašně pokrytecká věc mi to prostě přišla. A říkal jsem si, jestli tady to jako bože vůbec máme zapotřebí.
No, to je prostě jako špatný, že jako v dnešní době jako informačních technologií a sociálních sítí a takhle je strašně jednoduchý mít jako hrozně ostrý jako názor a bohužel spousta lidí se na ty jako barevný, zářící, blikající, ostrý názory nachytá, ale ona to mnohdy není tak úplně jako čistá pravda, že jo?
Jo, tady to zrovna, to mi přišlo takový jako hrozně pokrytecký a bavili jsme se o tom s několika lidma, jak ten Dakar chce být strašně ekologický, jak prostě chtějí časem, aby tam startovali ty elektromobily, časem, aby ty auta měly prostě nějakou, aby startovali třeba na syntetický paliva, nebo aby měly omezenou spotřebu maximální a podobně. Ale pak přijdeš do jídelny a v jídelně tak dostaneš prostě třikrát denně jídlo a to jídlo dostaneš jako asi ve 20 různých plastikových krabičkách, že jo?
No,
to je strašný
přesně,
psycho.
To je přesně to, že jedna věc je, jako, co se snadno hlásá, nahlas jako do tisku a druhá věc je reálný život, kde to tak jednoduše většinou nejde, no.
Přesně.
Zvlášť když máš třeba jako trošku omezený zdroje, že jo, tak potom jako si nemůžeš vyskakovat a jako kupovat si malý městský auto za 800 tisíc, který nedojede ani do Brna.
Jo. Kolik jsi říkal, to stálo ten Citroen?
No, to je taky další věc, že ono se obecně říká, že když elektromobil stojí pod 900 tisíc, tak je levnej. Což teda já mám o levném autě jiný představy a pochopitelně je pravda, že i spalovací auta nám jdou teďka pěkně nahoru.
To je brutální, já jsem na to koukal, jsem hodně překvapený.
A opravdu ta C4 stojí nějakých 870 nebo tak nějak, nevím to přesně teďka z hlavy, ale je to prostě přes 800 tisíc, no. A teď si vezmi, že to je taky zajímavý, teď se konalo, v posledních dvou týdnech se konalo několik tiskovek jako postaru. Chápeš, takový to, jak všichni ty lidi, kteří známe z toho obou, se sejdou všichni jako v jedné velké místnosti. Není jich tam pět, ale je jich tam fakt jako 40.
Aha.
A jako opravdu se koukají na to reální auto a pak se jdou i projet spolu třeba jako někam, jo.
Zázrak.
Včera byl Peugeot 308, což je mimochodem hezký auto. A tam říkala Radka, PR manažerka, že to je první jejich velká tiskovka po 2 letech a 2 měsících, nebo něco takového, jo. Že prostě fakt jsme se neviděli takhle pohromadě dlouho. Nicméně říkám to proto, že ještě předtím byla v Karlíně statická prezentace nový Astry. A nová Astra teda musím říct, že je velmi, velmi pěkný auto takhle na život.
To je krásná, no.
A to auto bude mít skvělou základní výbavu. Že jako v základní výbavě budeš mít tempomat, sice ne adaptivní, ale bude tam tempomat, bude tam klimatizace, budou tam 2 10-palcový displeje, bude tam toho fakt jako hodně. No. To auto jako pro většinu lidí bude v cajku a je to poměrně velký hatchback a bude stát méně než 500 000.
Kolik?
Méně než 500 000, 490.
A to je levný auto.
No?
Nebo relativně a samozřejmě.
To, jakož samozřejmě, že jako znali jsme levnější, ale když si vezme, že to je opravdu jako hatchback jako střední třídy vlastně, tak jako mě ta cena velmi, velmi příjemně překvapila. A mimochodem ten Peugeot 308, ten taky začíná na nějakých 480 s nějakým tím úplně nejslabším motorem, ale tam budou ty výbavy asi trošku jinak. A nejdražší 308 bude hybridní s 225 koní asi za milion. Jako jo.
Já ale se to strašně bojím toho, aby se časem nestalo to, že ty automobilky, které vlastně budou nucený pořád snižovat tu celkovou produkci CO2, takže vlastně nám potom ty elektrické auta začnou prodávat pod svýma výrobníma nákladama a všechno se to budou kompenzovat na těch benzínových autech, aby respektive naftových.
Tak to už se děje teďka, že jo? Nebo respektive oni už teďka musí platit emisní pokuty za auta, který mají nějakou jako produkci CO2 a to samozřejmě ty auta zdražuje. No a oni samozřejmě, většina těch automobilek se bude uchylovat k mild hybridům. My jsme se včera schválně na tom Peugeotu ptali, jako oni představili to auto i s naftovým motorem. A my jsme říkali, naftový motor v hatchbacku, myslíte, že tam bude třeba díl než rok nebo dva? A oni říkali, že věřej pevně tomu, že ano, ale že za ty dva roky zhruba, že by měla přijít evoluce toho motoru, která bude mild hybridní, která bude mít prostě malej starter generátor. Mm-hmm. A já teda musím říct, že jak ze začátku jsem mild hybridy vůbec nechápal a oni vlastně nic moc nedělali, tak v poslední době mild hybridní auta naprosto uznávám, protože oni, jim se podařilo opravdu za prvý reálně snížit spotřebu, mm-hmm. za druhý nevozíš nic moc jako extra těžkýho, té techniky tam navíc není tolik, a za třetí to pomohlo vymítit největší nešvar jako novodobých downsizovaných motorů, a to je špatná odezva na plyn.
Jo, to je pravda, že vlastně tam ta elektrika, oni běží na 24 nebo 48 V dokonce některý,
Většinou na 48 už teďka.
Přesně, takže to tam prostě funguje úplně jinak a že ty auta jsou bez startérů a funguje to tak, že to ten výkon jako opravdu jako tlačí aktuálně a je to úplně jiný.
Ne, že to prostě vykraje takový to, jak když dneska prostě v malým litrovým tříválci šlápneš na plyn, tak ten litrový tříválec si musí poslat dvojí kolkovanou žádost do Bruselu, jestli může přidat, že jo. Prostě trvá to dvě vteřiny, než se něco stane. A tady u těch mild hybridů vypomůže ta elektrika. Právě ten točivý moment, který jako tam není moc, tam stačí, aby bylo 30 Nm třeba, jako jo. A 12 koní, co má ten starter generátor. Ale to ti stačí, aby si cítil, že se to auto hlo hnedka, jak si šlápnul na plyn. A to je prostě to, co my známe, to, co já znám ze svojí Miaty, to, co ty znáš prostě určitě s Caterhama, že jo. A funguje to i v těch slabých autech, že jakmile se dotkneš plynu a to auto se hne, tak je to daleko příjemnější, než když na to šlápneš a čekáš a čekáš nic. A pak se to teprve rozjede, jako jo.
Právě opravdu si myslím, že ta Audi, kdyby tady ten koncept, co mě na tom Dakaru jim osvědčil, začalo by se to jako přenášet, takže by to mohlo mít v tom reálném světě podobný, vlastně, že to mohlo být podobně dobrý, že to mohlo podobně fungovat, úplně stejně, jako to fungují ty mild hybridy teďka aktuálně.
No, bude to zajímavý, já si fakt myslím, že ta budoucnost nebude tak jednoduchá, jako že prostě za 5 let už všichni budeme jezdit v elektromobilech. Já si myslím, že těch mezifází tam bude ještě několik a že budeme možná docela překvapení, co všechno ty automobilky s čím ještě přijdou.
O tom žádná. Je strašně taky jako zajímavý, jak lidi, kteří mají peníze, a samozřejmě je to vždycky o tom, že napřed je to o tom, že ty lidi, co mají prachy, tak takový věci si kupujou, ale pak se to třeba může dostat i mezi jako normální lidi, takže vlastně chtějí takovýhle ty pokrokové technologie, chtějí tady ty nové řešení. A případně chtějí i ty auta, které oni můžou vidět v těch závodech. Takže já nevím, jestli jsi to zaregistroval, že ProDrive bude stavět vlastně silniční verzi toho svého speciálu BRX.
Jo,
co,
jo,
to auto, se kterým teda jezdil teďka Lep nebo na Niroma, tak oni budou vyrábět v silniční specifikaci. A tam několik lidí na Dakaru, tak se nás ptalo, jestli náhodou nevím o tom, že by Audi chystalo prostě dělat RSQ Tron, jestli by ho jako QE Tron, jestli ho třeba nechystá do normální produkce. A když si představím, že takovýhle auto by bylo na prodej a že by stálo v úvozovkách normální cenu, nějakých třeba 7 milionů, jako stojí Urus, nebo jako stojí pěkný Cayenne Turbo S, tak si myslím, že by jim lidi urvali ruce za to.
To máš možná pravdu, no. Zajímavý ale je, když na to navážu, co si kupujou bohatý lidi, tak zajímavý taky je, že bohatý lidi taky reagují na to, že prostě nám prestižní automobilky, prestižní značky jako oznamují plný přechod na elektromobilitu, konec svých legendárních modelů a tak. A výsledkem je, že Rolls-Royce měl minulý rok nejlepší prodeje za celou svou existenci, za 117 let. Měl o 49% lepší prodeje než rok předtím.
A myslíš, že ty lidi si to chtějí koupit? Jako
myslím, že si to chtějí koupit, dokud to ještě jde.
Ale je zajímavý, já jsem včera...
A pozor, jenom ještě dořeknu, Bentley prodal taky asi 14 nebo kolik tisíc aut minulý rok, to bylo taky asi o 40% lepší než rok předtím. A Lotus, který oznámil, že končí se všema svýma řadama, ano, a bude nahrazovat novejma, tak tomu vzrostly poslední rok objednávky desetinásobně. Jo, takže ty lidi prostě chtějí ty starý auta, ještě dokud to jde. Když na to mají, tak si to prostě kupujou.
Ale možná na tom něco bude, protože já i včera, tak jsem se musel smát sám sobě, protože jsem přemýšlel nad tím, že třeba časem bych si zase rád pořídil nějaký větší rodinný auto, jako jsem měl kedinu. A říkal jsem si, že ten nový Multivan, o kterém jsi mluvil, tak že je sice krásný, ale že nechci vidět ani jeho ceník.
No, to nechceš, no.
A když jsem, a bylo to všechno kvůli tomu, že jsem se, minule podíval na to, kolik stojí Mercedes Včko, který já považuji teďka za úplný jako strop v takových těch autech, a zjistil jsem, že to auto prostě stojí jako 2 miliony, 2, 3. Tak to je prostě úplně jako, neuvěřitelný. A právě kamarádi teďka koupili a koupili Toyota Pro Ace, 1.5 benzínovou, v moc hezký výbavě a to auto tak je stálo 800 tisíc korun. A to jsem si říkal, jestli by za to jako, jak já bych asi nechtěl, jako, tak, já bych nechtěl tady ten malý benzín, já bych už chtěl 2-litrový diesel. Jasně. Ale fakt jsem si včera říkal, že koupit si teďka Pro Ace, i když ho úplně nepotřebuju a budu ho potřebovat, a chtěl bych ho třeba až někdy časem, tak jestli teďka není to ještě ten čas, kdy si ho člověk by měl koupit, občas ním jezdit, ale mít ho doma, protože takovýhle auta už se nikdy vyrábět nebudou potom.
Hele, jen do,
zrovna ten projezd dává smysl.
Jen do, to je strašně, strašná sranda, že mi to zrovna říkáš, protože včera, když jsem se vracel se psem z parku, tak mi zazvonil telefon a volal mi můj starý, kameraman Roman Muchka, který se mnou kdysi dávno natáčel úplný začátky, Meziplynu a možná ještě se mnou byl na Autowebu někde a prostě strašně dlouho jsme se neslyšeli. A on se mě ptal, co si má koupit za auto, že potřebuje něco takhle velkýho. A Toyota Pro Ace myslím, že je ještě v suchu zatím.
Ano.
Ale třeba Peugeot, který má to samý auto, který se jmenuje Rifter, že jo, tak ten už ho ale v ceníkách nemá. Protože Rifter už bude jenom elektrický.
No tak to je průšvih.
Jo? Tohle auto se samozřejmě vyrábí i jako Citroën Berlingo. Jasně. A i jako Opel, nevím.
Movaro, se... nebo
to ne? Ne, to ne. Je to větší. Opel je Combo. Combo
nevím,
se tomu
to
asi
jedno.
Říká. To je jedno, Combo Life nebo něco takového. Jsou to všechno úplně identický vlastně vozidla, až na detaily třeba u Peugeotu jiný interiér. Ale Peugeot jako první opravdu už řekl, že jako ruší v tomhle autě spalovací motory a budou to jenom elektromobily. Což mě osobně nedává smysl už jako vůbec, protože přesně tyhle auta si lidi kupují, aby ujeli dlouhou štreku někam tyhle plný báglů, stanů, jízdních kol a já nevím čeho všeho a s dětma. A prostě nechtějí jako jet na výpravu a každých 200 km stavět a dobíjet baterku. Jako jo. Takže tenhle ten krok já jsem teda opravdu jako nepochopil a pevně doufám, že aspoň u té Toyota a toho Oplu třeba ještě nějakou dobu to vydrží. Ale jako pokud si pojal tuhletu myšlenku, že by možná nebylo špatné si to koupit, tak si to hodně dobře hlídej, aby se náhodou nestalo, že až se rozhoupeš, tak už nebude.
To je přesně ono. Já jsem říkal, to je jako hrozná blbost, tak samozřejmě my jsme chtěli prcka a já potom se všema svýma sportovníma věcma, tak budeme potřebovat velký auto, protože se nám to prostě jako do pasátu nevejde. Já když si vezmu prostě jenom jako kolo, Jet Surf a všechny své ostatní hračky, tak je to úplně bez šance. A to nějaká ta větší dodávka by byla skvělá. No ale jako ten Multivan nebo to Viano, to je prostě úplně někde jako cenově jako aut a já jsem si fakt říkal, že je to jako psycho přemýšlet o tom, že si koupím auto do foroty, protože za 3 roky už třeba nebudou.
No. Ne a to je prostě, ale to jako jenže ono se může dost dobře stát, že ty teďka váháš, že jako 3 roky mi tady to auto bude stát a bude vlastně ztrácet hodnotu a ona se může stát úplně opak. Ono může na té hodnotě naopak nabít, že jo?
To je protože... pravda, to se teďka stalo spoustě mým kamarádům, kteří si koupili dobře auta a jedno, jestli to byly nějaký sportáky, nebo jestli to byly nějaký jako auta, který koupili dobře a ty auta užívali rok, dva a prodávali za ty samý peníze, ne-li dráž, než když ty auta prostě si pořídili.
No, to nemusí být fakt jako Porsche žádný. Já nevím, jestli jsem tady už o tom nemluvil v podcastu, ale kolegyně mojí ženy, zdravíme Gabrielu, si kdysi koupila City Goučko za 175 nebo za kolik a teď ho prodala za 190, jako jo.
To je dobrý, ne?
A 3 roky s ním jezdila a najela s ním 40 000 km, jo. Takže prostě, jo, tak trh dělá občas brikule, spolíhat se jako na to nedá, ale ono se opravdu může stát, že jako dobře zachovalý a udržovaný benzínový auto, až prostě se opravdu nebudou moc prodávat, nebo až ty modely přestanou být s tím benzínovým motorem, ještě dřív, než bude ten zákaz jako nějakých spalovacích motorů, tak prostě opravdu je možný, že prostě se budou prodávat líp a líp, no.
No, jsem na to zvědavý, na tu budoucnost.
Já teda musím říct ještě, že já jsem na té tiskovce z toho Multivanu nemohl zůstat jako moc dlouho. Já jsem se vlastně s tím autem jenom rychle projel a svištěl jsem zase dál. Takže tu tiskovku jako takovou jsem neviděl, ale viděl jsem ten prostor v té staré kotelně v těch Lipčicích, kde je to krásný, teda starý industriál. A tam stál ten novej Multivan. Aha. Vedle něj stála ta 6.1, to je ten předchozí.
Ano.
A úplně naproti stála ta 4. Což je moje oblíbená generace.
Mm-hmm.
A nejenom moje, protože prostě to bylo auto, který když si skoupil 2,5 TDI, tak to byl pětiválec, který byl z Volkswagenu LT, což je ta obrovská nákladní dodávka. Mm-hmm. A tudíž ten motor byl úplně nesmrtelný. Ten ujel půl milionu kilometrů. A nevšimnul si toho. A tohle auto, který tam stálo, hele, červený, a to bylo jak kdyby právě sjelo z linky. Mm. To bylo zrenovovaný jakože opravdu úplně nádherně. A já jsem kolem něj chodil a říkal jsem si, kolik by asi tak stálo, kdybych si ho chtěl koupit. A říkal jsem si, že za méně než za půl míče by tohle auto nešlo. Jako.
No, to je pravda, no.
Jo. A je to 25 let starý auto třeba, jako, jo. Ale prostě nádherný.
Já myslím, že by určitě stálo víc než 6,5 milionů, protože když se podíváš, co stojí boje té čtyřky v normálním stavu, tak ty stojí jako takových 40 tisíc.
No, jako pod 200, kolem 200 seženeš první, který jako nejsou úplně zrezlý.
No, přesně tak.
No. Tak máš pravdu, že asi možná víc. Hele, já si myslím, že nebudeme zabředávat do další deprese.
Jo, loučíme se opět dost depresivně, musíme to příště napravit, musíme si vzít nějaký perfektní téma s nějakýma nahatýma holkama na klíně a podobně, protože potom bude určitě fungovat. To nám zlepší náladu, protože tak tady ty elektrický auta, ta elektrická budoucnost, to je něco, co nás vždycky pravidelně rozhořčí jenom.
No, hele, tak ještě uvidíme, protože příští týden já mám elektrickýho Mercedesa a musím s ním na tiskovku do Špindlu. Tak schválně.
Tak OK, můžeme natočit podcast, až já pro tebe přijdu normálním autem, aby ti tam vyzvednul, tak můžeme natočit podcast v autě jako cestou zpátky. A to je docela, to dává smysl.
Ne, ve skutečnosti já jsem si už volal taky věc, kterou bych nemusel dělat, ale volal jsem si do hotelu, protože na internetu jsem zjistil, že mají Tesla Supercharger, který je mi s Mercedesem na prd, že jo? Protože jiná zásuvka, to se ti taky u pumpy nestane úplně. A volal jsem si a zjistil jsem, že tam mají i normální nabíječku, sice jenom 22 nebo 11, ale přes noc by to mělo být úplně v pohodě. Takže když tam přejdu první a někdo jiný tam, nebo respektive, když tam přejdu první z elektromobilistů.
Já jsem chtěl říct, že když tam přejdete 2 nebo 3, tak si potom dejte budíka, jako abyste si v 11 hodin a pak ve 3 ráno vystřídali. No.
Ona je teda potom ve vrchlabí, ještě jsem koukal rychlo nabíječka, když tak, jako kdyby bylo nejhůř. Ale jako přesně to jsou ty věci, které jako musíš dělat navíc oproti tomu normálnímu autu. Kdybych jel Miatou, tak o tom vůbec nepřemýšlím, akorát zkontroluju, jestli startuje večer předtím, naskočím do ní a dojedu, že jo. Prostě bude nová doba.
Každopádně příští den na shledanou, už se uvidíme snad i naživo a budu se moc těšit už teďka.
Doufejme, Jendo, hlavně ať seš negativní. A já snad začnu hejbat krkem a bude to všechno v pořádku.
Super, moc se těším a Hanzi, rovnou ti řeknu, o čem si tě chtěl povídat příště, aby se to měli hezký teda. Nebudou holky, bohužel, to by nám asi naše holky jako nepoděkovaly, ale napadlo mi, my jsme se o tom několikrát bavili, co kdyby jsme probrali všechny ty 913, které si vlastně můžeš koupit a které ještě člověku dělají radost.
To vůbec není špatný nápad, takže příští téma 913.
Tak moc se těším.
Tak jo.
Hele, děkuju, mějte se moc hezky.
Díky, že jste nás poslouchali. Dejte nám palec nahoru, dejte nám odběr na YouTube a na Spotify a na Apple podcastech a dalších platformách. Nás, když tak, taky nějak ohodnoťte nás. Nám to moc pomůže, protože se to dostane k víc lidem. A samozřejmě i vy to zkuste dostat k víc lidem, pokud víte o někom, kdo koho baví auta a ještě nás nezná, tak třeba se mu to taky bude líbit.
Super, děkuju moc. Všechno, co řekl Hanzi, je svatá pravda, tak se opatrujte a za týden se naschledanou.
Dějte se, čau.
Čau.